Ok, mine venner, da tar vi fatt på time 2, og Magne skal snart få ordet. Og jeg vet ikke, når det sto på som heites Lillehammer, og flere av oss var der og jobbet, hvor mange var det på kontoret rundt deg da? Hvor mange var det I organisasjonen som jobbet da?
Nei, under leikene så var jo med 3200 frivillige og 140 ansatte, men det sammen 12000 akkrediterte.
Ja. Hvor mange ansatte det I dag?
Nei, nå vi på 40, tror jeg.
Ok, og på nedbygging.
På fredag så vi 20.
Ja.
Så nå driver vi å skjære ned brutalt.
og kanskje det litt sånn vakuum?
Nei, det ordentlig blåmandag. Ingen hadde egentlig... Alle visste at det kom til å bli... Etter OL så var det veldig tomt, for jeg har jobbet siden dag 1 her, og 3,5 år har jeg brukt på å bygge opp og bygge opp dette, for det 10 dagene I februar. Og så plutselig var det slutt.
Ja. En lang blåmandag.
Helt forferdelig.
ok, men vi kan hente noen læring ut av det, og det gleder vi oss til.
Det får vi håpe.
Ja.
Jeg tror vi skjermen på her nå, så jeg kan bare kjøre I gang. Eller... Skal vi se. Så vi begynner med en liten stemningsvideo jeg, for det som skjedde på Lillehammer.
Thank you, Lillehammer. It's been awesome.
Det kul, Lillehammer.
Arigato, Lillehammer.
Thank you, Lillehammer.
Thank you, Lillehammer. It's real.
Thank you, Lillehammer.
We love you. So should you.
We will never forget you.
I love York.
I've loved every minute of it. See you in Lausanne 2020.
Var det mange som var på Lillehammer eller Gjøvik på noen av øvelsene? Eller underleikene? Ja, noen får hende. Var de på idrett eller var de ikke på kultur? Eller på de stummes årsmøte som for så vidt var lagt til Lillehammer på samme dag? Nei. Her det bare lov å stupe inn og rekke opp hånd I etter kort som jeg går gjennom dette. Jeg heter Magne. Jeg har ansvaret for all kommunikasjon, men også markedsføring I Ungdoms-OL. Var med å starte Ungdoms-OL sin organisasjonskomité I september 2012, og følte lenge at jeg hadde ansvaret for verdens minst kjente olympiske produkt. Og min jobb var da å gjøre dette her kjent og interessant for publikum og for sponsorer. Så det var egentlig et litt sånn spennende utgangspunkt, og litt derfor jeg tok jobben I sin tid. Jeg slutta I Norsk Tipping, der jeg var kommunikasjonssjef og kommunikasjonsdirektør blant annet, for å være med fra starten av og få lov til å være gründer med statsgaranti. Det en helt spesiell opplevelse som jeg virkelig anbefaler. Det fryktelig, fryktelig moro. Du skaper et helt nytt produkt, men du får garantert lønn. Veldig behagelig. Men utgangspunktet vårt var egentlig dette her. Dette 19. mars 2015, ett år før leikene omtrent, eller I underkant av det. Da Hans Mathias Kjøme, du kan kanskje vært borte I han tidligere innenfor merkevareledelse og sånt, blir brukt som sponsorekspert og generell synsar. Han mente at ungdoms-OL var helt tullete. Dette kom ingen til å bry seg om. Ingen ville se det på TV. Og det kom I alle fall ikke til å få noen sponsorer. Og hans sitat var vel at dette var vel egentlig kun et arrangement for slektingene til de 1100 deltakerne. Dette var den medievirkeligheten og utgangspunktet dette nye produktet ungdoms-OL levde i. Men så skjedde det et eller annet da. Dette her er mandagen før åpningsseremonien. Da sitter vi på Dagsrevyen og snakker om været på Lillehammer. Dette her er fredagen 12. februar. Legg merke til klokkeslettet. 19.01, da Dagsrevyen akkurat begynner. Da snakker de om at nå er åpningsseremoni på Lillehammer. Dette er lørdagsrevyen, selve beste flater helt tatt kommer på når det gjelder norsk fargefjernsyn. Da er det en lang reportasje om innspurten til ungdoms-OL, og du ser gågata der er i full drakt. Og han her står og bevisst teker et litt sånn der stygt bilde av han, for at her er han litt sjokkert. For dette er lørdagsrevy nummer 2 i OL-veka, der han står og forklarer at til nå så har det vært 80 000 personer innom bare konsertene på ungdoms-OL. Så Hans Mathias Kjøme, eller mann 70, som du også kan kategorisere han som, han bommet litt. For dette her er fasiten etter leikene. Det var, ja, for å snakke et språk de kan forstå, 4,2 millioner som så innlegget våre på Facebook. 95 000 innlegg under hashtaggen vår på Instagram og Twitter. Og en generelt god mediedekning tradisjonelt sett. Og vi hadde hele verden på besøk. Og 214 000 personer som var innom et av arrangementet våre. Og for å være ærlig, det hadde ikke vi trodd på selv engang. Det var egentlig, vi hadde planlagt for alt med. Bortsett fra at det skulle komme så masse folk. Så undervegs i leikene så måtte vi plutselig begynne å ha billetter til hockeykampene. For vi hadde jo dessverre trudd litt på Hans Mathias Kjøme, eller mann 70, om at dette her er kanskje ikke så spennende for alle sammen, men vi skal jammen prøve å pimpe det opp så mye som vi kan. Og det visste seg at det funket jo rimelig greit. Men det var egentlig en bonus. For grunnen til at vi hadde ungdoms-OL, det var ikke for å få masse oppslag i NRK eller VG eller antall tusen publikummer innom tribuner. Det var aldri et suksesskriterium for oss, men det var hva som lå att et ungdoms-OL som har vært vårt suksesskriterium hele veien. Og derfor har vi skilt oss litt ut fra tradisjonelle arrangement. Vi har fokusert på hva som ligger igjen. De 10 dagene var egentlig bare kremen på kaka. Og her er da, bruke så lang tid på dette her nå, men det var at det skulle ligge igjen utstyr etter oss og oppgraderte anlegg. Vi skulle gjøre en forskjell i livet til deltakerne med et vanvittig stort utdanningsprogram som gikk i Håkonshall under leikene. Vi bidrog til en ny generasjon med unge trenere, ledere og frivillige. Blant våre 3200 frivillige så var 800 av dem under 20 år. 57% av dem var under 30 år. Det ser ikke en så ofte i så store internasjonale arrangement. Det handler om å gi regionen ny entusiasme og kompetanse. Blant annet så jeg skal komme tilbake til måten vi utvikler vår visuelle profil nettopp i lag med høgskolen på Gjøvik, og ikke minst det som skal skje nå fremover, punkt nummer 5 der, hvordan kan masse av de programmer som vi iverksatte leve videre. Dette betydde at i våre øyne så var vi egentlig en suksess allerede før leikene startet. Vi hadde løftet frem de unge gjennom en nasjonal fakkelturné der vi involverte 30 000 personer, og når vi da tente ilden i lysgårdsbakkene, så var vi etter vår mening og etter våre suksesskriterier allerede en suksess. Så da skal vi gå litt tilbake i tid for å finne ut hvordan var det vi jobbet med å definere den suksessen, hvordan var det vi bygde merkevaren ungdoms-OL. Vi gikk, vi var som sagt ekstremt ukjente. Når jeg begynte i september 2012, så hadde vi 274 followers på en Facebook-sida som søkerkomiteen hadde opprettet. 200 av dem var tilknyttet Norsk Idrett og Norges Idrettsforbund, og det er 70 andre jobber i Lillehammer kommune. Sånn roughly set. Så dette var ikke spesielt stor spredning på. Når vi da, jeg begynte, så en av de første oppgavene mine var å finne ut, ok, hvem skal vi være? Hvem skal ungdomsskolen være? Hvordan skal vi være? Og hvorfor gjør vi dette? Så da lagde vi den strategiske plattformen, som egentlig også ble merkevareplattformen vår. Og jeg ser det at der Totenbanken hadde forretningsidé, så hadde vi arrangementsidé. Så her ser du egentlig basert på de samme knaggene for å definere hvem man er. Totenbanken er jo heldig, for de kan jo justere dette for kort år. Vi hadde one shot med, og så var vi ferdig. Det vi gjorde da, det var at vi gikk ut ganske bredt. Tilsammen var 80 personer med i et strategigruppeutvalg. Der vi nettopp gikk gjennom arrangementsideen, løftene vårene, verdien vår og ikke minst visjonen. En veldig bred forankring innenfor alt fra media til offentlige instanser, lokalt og regionalt og nasjonalt. Og vi hadde i løpet av, ja, hvis du ser der da, fra den 12. november til den 12. desember, i løpet av en måned, så hadde vi bestemt å komme fram til hva som skulle være hovedfundamentet i vår merkevareplattform. Det betyr at vi egentlig har brukt 3 hele dager sammen med alle de involverte her. Så det var prosessen, der vi tok fra arrangementsideen, så hadde vi den innom en større komité, før det var innom styret, og så hadde vi workshop igjen med løfter og verdiene våre. Så sjekket vi med flere unge, og så var det en ny workshop med verdier og visjon, og til slutt så ble dette styrebehandlet og godkjent. Så egentlig en veldig rask prosess for å komme fram til noe som ble værende med oss resten av tiden. Spesielt 2 ting jeg skal løfte fram her. Det er verdiene våre og visjon. De andre plassene jeg har jobbet på tidligere, P4, NRK, Norsk Tipping, så hadde jeg aldri et spesielt forhold til hva var verdiene til den arbeidsplassen jeg var på. I Norsk Tipping så hadde vi veldig mange verdier. Det hadde et svært verdikart. Jeg har fleipet det sagt at nesten som en helgardert tippekupong, at uansett hva du sa, så var du et eller annet på det verdikartet. Det å jobbe med strategi, det å jobbe med definere hvem du er, handler egentlig om å velge vekk. Verdier er egentlig sånn som du vil, hvis du møter naboen for første gang, og så spør kona di, ja, hvordan var naboen da? Og de egenskapene du da forteller hun over middagsbordet, er forhåpentligvis da kanskje de verdiene, eller det han eller hun utstråler. De personlige egenskapene som vi da her bestemte skulle kjennetegne oss som organisasjon, og som vi også skulle bruke og være, ja, gjenkjennbart, som jeg sa, når vi møtte for eksempel Totenbanken første gang. Og våre verdier, det var da rå og ydmyk, leiken og målrettet. Og når vi da kommer til Totenbanken, og du så det utfordringsbildet de hadde, med at de var litt, noen mente at de var litt trauste, og at de var litt gamle og sånt, da er det en, la meg merke til at da var det en nysgjerrighet der. Da selgte jo vi oss inn med hud og hår og sa at vi kan jo hjelpe dere med dette her, for vi er rå og ydmyk, vi er leikende og målrettet. Prøv å være kjempekule. Det trengte Totenbanken. Selv om det er jo kule da, fra før da. Men verdiene er ekstremt viktige. Vi sa at dette skulle være gjenkjennbart i alt vi gjorde. Fra noe så enkelt som stillingsannonsene våre. Hun ene jeg ansatte på kommunikasjon i teamet mitt der. Hun har stillingen olympisk ordfreser. Hun skulle jobbe med innhold. Så stillingsinstruksen hennes, og det sto jo da i utlysningen også. Men som jeg sa til henne også, du skal være så produktiv og så effektiv at de andre rundt deg egentlig blir litt flau. Så hun skulle på en måte være en slags jordfreser, liksom bare frese opp og få til ting. Så derfor ble det olympisk ordfreser. Men også en olympisk, ja, hva annet kalte vi ting da? Olympisk gull vinner i økonomi. Det var da noe så kjedelig som økonomisjef. Så vi prøvde hele tiden å pimpe opp budskapet vårt ved å vise at vi var litt rå, men samtidig også litt udmykende, at vi var litt leikende, men også veldig målbevisste. Så kanskje en av de største suksesskriteriene i ungdoms-OL var visjonen. Og der var jeg egentlig litt skeptisk selv, for at hvor ofte har du et forhold til en visjon? Det er høyt der oppe, og det er kanskje litt sånn vanskelig å få ned i realiteten, og hvordan en skal bruke dette aktivt. Det var i hvert fall erfaringen min før vi da kom fram til denne, Go Beyond, Create Tomorrow. Eller på norsk så var det sprenggrense, skap morgendagen. Men jeg har alltid brukt den engelske mest, for jeg synes den klinger veldig godt. Og den har funket ekstremt bra overalt. Go Beyond handler egentlig om å gå litt foran, gå litt utenom, prøve nye ting, være fremoverlent i fremsetet, litt eksperimentell, som igjen er linket mot verdiene våre. Dette må jo være litt rå å kunne prøve ting. Og hvorfor gjør vi det? Jo, det er for å etterlate oss noe. Igjen, som de, til de suksesskriteriene som jeg visste i sted, det var arven etter ungdoms-OL som var det viktigste. Create tomorrow. Vi skal gå foran, vi skal prøve nye ting. Hvorfor? Jo, for å skape en arv etter oss. Og dette uttrykket her har vi brukt masse. Vi har brukt ekstremt mye internt, og vi har brukt det masse eksternt. Jeg vil si at nesten alle som jobber hos oss har et forhold til dette her. Vi trykte det opp på jakke, på t-skjorte, på nettside og sånt overalt. Men vi brukte det også på noe så enkelt som avdelingsmøtene våre. De heter CTT, kalte vi det. Create Tomorrow Talks. Sånn en liten greie som vi hadde internt, som viser at vi hele tiden hadde en forankring til visjonen vår. Og suksesskriteriet med visjonen vår var egentlig at det ble kulturen vår. Og når bedriftskulturen hele tiden lever opp til visjonen, da har du kommet i en helt unik posisjon der du får til det du vil. For visjonen skal jo til sjuende og sist peke på at det er jo dette her vi vil, det er derfor vi går på jobb, det er dette vi vil oppnå. Og når kulturen er den, og du i tillegg er så privilegiert at du jobber med ett veldig tydelig mål, at den 12. februar klokka 19, da skal alt være klart. Når det blir et skjellsord og sier at det skal jeg se på i morgen, da får du en vanvittig gruppedynamikk og et pågangsdriv som jeg aldri har vært borte i tidligere, som er en vanvittig moro å jobbe med. Og så skal jeg forklare litt om hvorfor dette ble en suksess. Dette med strategien vår, at vi fikk en så tydelig merkevare og posisjon. Den første biten som jeg visste i sted, det var at vi hadde en enormt bred forankring. Før vi i hele tatt var kjent, så var det mange av våre viktigste stakeholder eller interessenter som var kjent med strategien vår og merkevaren vår og hva vi ønsker å oppnå. Men når du først har kommet fram til en merkevarestrategi, når Geir Sindre og deg har fått den godkjent i den årlige planen sin i styret på nyåret, så er det jo da jobben begynner. For da må du begynne å ta den ut i livet. Og for oss så gjorde vi det ekstremt mye via storytellingen, som vi har et par eksempel på her nå. Det ene startet her på Gjøvik. Høsten 2012 så hadde jo jeg da ansvaret for å finne ut hvordan vi skulle komme fram til en visuell profil og en logo. Så jeg hadde ikke gjort dette før, så jeg ringte til Norsk Designråd og lurte på hvordan jeg skulle gå fram. Der sa jeg at vi har et slagord som heter Go Beyond Create Tomorrow. Vi skal være rå og ydmyke, det er verdiene våre og leikende målrettet. Og ungdoms-OL handler om å involvere unge. Derfor, sa jeg, har jeg lyst til å gi denne designjobben til studenter. Norsk Designråd synes ikke det var en spesielt god idé. De mente at nei, for det første så kunne jo dette risikere at du tok jobber fra de etablerte designbyråene som fanns, og for andre så var jo dette en litt for avansert og prestigetung jobb å bare slenge ut i neven til noen studenter. Så jeg takket for møtet, og så ringte jeg til Thomas, som var sjef, og så sa jeg, du, Norsk Designråd, synes ikke dette var en god idé? Men slagordet vårt jo go beyond, create tomorrow. Og dette jo litt go beyond, og gi det til studenter likevel. Jo, det var vi skjønt enige om. Så jeg tok kontakten igjen med Norsk Designråd og sa, du, vi kommer til å gi dette til studentene. Men hvor skal vi gå hen? Og da var det de sa, ja, gå til Gjøvik, for der... Der har jeg vært gode på sånne visuelle program. Og så tok jeg en telefon hit, og disse fire jentene her var da midt i løpet sitt for å ta bachelor i mediedesign på denne høgskolen her. Og de var en del av en klasse på cirka 25 stykk, og de var en av 8 grupper som da leverte inn forslag til den visuelle profilkonkurransen vår. Og det var jo, jeg var jo jækla spent selv da. For det var jo en risk å ta og gi dette her til studenter. Men det jeg prøvde å trøste meg med, det var å si at hvis unge synes dette er godt nok, da er det også godt nok for oss. Uansett på hva menn, 70 eller designprofessorer av andre vil si, hvis de synes dette er bra nok, da er det også godt nok for oss. Og det var jo en spesiell opplevelse å stå i et auditorium som dette her, se utover 25 studenter som var halvveges til bachelorløp, og si at det er dikka. Noen av de som sitter i den salen der, kommer til å gå ut av dette rommet her om noen måneder og være olympisk designer. Det handler om å create tomorrow, skape en helt unik læringserfaring som ingen andre får. Vanligvis så satt den klassen der og lagde eller det faget der og lagde visuelle program for tippekiosken, knask og knekk eller et eller annet sånt fiktivt eksempel fra en eller annen lærebok. Her fikk jeg lov til å ja, egentlig gjøre sånn som vi i ungdomsskolen gjør, øve seg på direkten. Og da tror jeg også at den får en helt annen passion og en helt annen innsats. Så vi er utrolig stolte over disse jentene her. Live der, hun var også blant annet med som fotograf under leikene, og jeg har også vært referanse for flere av disse her i jobbsøkingsfasen nå i livet etter studietiden deres her på Gjøvik. Et annet eksempel på hvordan vi tok merkevåren ut i praksis med å skape konkrete historier rundt det, er at vi skulle finne nye spikere. Vanligvis så er det 50 pluss som er spikere på idrettsarrangement rundt omkring, men vi ønsker å finne de nye stemmene. Så det vi gjorde da var å rigge til en audition på kjøpesenteret Strandtorget på Lillehammer. Og dette viser jo galskapen som rår i idolgenerasjonen. At det tør, for der satt vi opp noen skjermer, en mikrofon, hadde Paul Gordon Nilsen, Mikko Koksli, en sju røte og en student som satt i jury, og så kom folk, meldte seg på, måtte kommentere et idrettsøyeblikk som de ikke hadde fått sett på forhånd. Der og da, on the spot, på et kjøpesenter en torsdag mens folk gikk rundt. Og så ble de bedømt etterpå av juryen. Hadde jo aldri gått hvis ikke det fanns sånne konkurranser som Idol og norske talenter. Der var det rett nok ikke han her som vann, men vi måtte jo ta en kåring, og flere av de som deltok der har blitt med senere. Han som vann, som fikk et lite gavekort fra Strandtorget, han var da 10 år gammel, og alt for ung til å være med i ungdoms-OL. Men vi gjorde et unntak, for han var så vanvittig god, at han charmerte jo juryen og alle på det kjøpesenteret der i senk. Dette var en 10-åring som var ekstremt glad i sport, som satt og så på TV hele vintersesongen på NRK, men han hadde lyden av på TV-en. Han satt og kommenterte selv. Så når han kom på den audition der, så var det Walk in the Park, og under leikene så var han utegående reporter på Birkebeiner Skistadion, og den siste søndagen så var han også hovedspeaker på langrennsstadion. Der han blant annet også intervjuet Mette Marit og kronprins Håkon. Igjen, dette her go beyond create tomorrow i praksis. Når du kan gi konkrete historier som du kan hekte på slagordet ditt og visjonen, da blir det mye lettere å kommunisere rundt den. En annen ting var at vi trakk inn veldig mange unge til å få ulike frivillighetsoppgaver tidlig. Vi ga 200 stykk et spesialprogram på 18 måneder der de kunne få en opplæring som gjør at de kunne delta som frivillige på ungdomsskolen. Dette var i lag med Norges idrettsforbund. Lederkurs for unge kalte med det, og det hadde også idrettsforbundet kalt det i lang tid. Men de hadde hatt problemer med å få fylt opp kurset. Men når vi sa at vi blir med, og de som melder seg på får være frivillig under ungdoms-OL, så ble det plutselig fullt. Det var foreldre som ringte til meg, så jeg kjente litt fra tidligere yrkesliv, så spørte jeg, sønnen min har fryktelig lyst på å ta et lederkurs for unge for å komme seg til ungdoms-OL. Kan du snike han inn? Da har det skjedd noe med engasjementet ute hos de unge. Det viser at du slipper deg til, gir deg ansvar og passer store sko så de kan vokse inn i, og ikke gir deg for store sko så de må svømme i. Så disse her ble jo også, i tillegg til å være frivillig under leikene, så ble de en viktig opinionsbærer blant de unge. De nådde ut til andre unge som ikke vi nådde ut til. For en ting som vi virkelig har lært gjennom ungdoms-OL, det er at unge blir best inspirert av andre unge. Dette er jo bare en liten søt historie, men det viser da IOC-president Thomas Bach under lanseringen av piktogrammet våre i mai 2014, tror jeg det var. Og dette her er et historisk øyeblikk. Det er hans aller første selfie. Igjen, det handler om å finne de små knaggene som gjør at ok, kan vi leve opp til slagordet vårt? Er dette go beyond? Har blitt et spørsmål vi alltid har stilt oss i organisasjonen. Er dette go beyond nok? Eller bare gjør vi sånn som alle andre? Og husk, dette var i 2014, og han var akkurat nyvalgt president. Og dette var hans første selfie. Jeg skal ikke si hvor lang tid han brukte på å ta den, for han synes jo dette var herlig kuriøst, og han følte seg ordentlig hipp og kul. Og når han da 4 måneder senere, på åpningen av leikende ungdoms-OL i Kina, i Nanjing, i august 2014, gjør et kjempepoeng ut av selfie-greiene sammen med utøvere på åpningsseremonien foran 340 millioner kinesiske TV-seere og 200 TV fra resten av verden, så er det litt stas å kunne si at ja, han gjorde det først på Lillehammer. Det har vi da sjekket med IOC, og det stemmer. Så dette viser at vi hele tiden, selv på en så enkel liten ting, prøvde å være i forkant for igjen kunne dokumentere hvordan vi lever opp til merkevaren vår. Sosiale medier har jo Geir Sindre også snakket en del om, og det er ikke tvil om at det har vært en ekstremt viktig kanal for ungdoms-OL for å nå ut. Med storytelling, sånn som alltid fra han 10-åringen som vann speaker-konkurransen, til bildet av IOC-presidenten, de 4 jentene som laget den visuelle profilen vår. Og i lag med andre. Team USA har jo 900 000 followers på Facebook blant annet. Og når de begynner å poste ting om oss, så sprer jo dette seg enormt. Samme gjør det med de andre olympiske komiteene som deltok, men også sponsorer, sånn som Geir Sindre hadde mange eksempel på, med blant annet Totenbanken. Og dette er kanskje veldig uklart og rart, men kanskje det kuleste som skjedde under ungdoms-OL. Lørdag kveld, nest siste dag i ungdoms-OL, så ble det skrevet under en så tjukk kontrakt på Lillehammer Hotel mellom han som er sosiale medieansvarlig i IOC og Snapchat. Det betyr at vi den siste dagen da var med en global event på Snapchat. Og da endelig var vi virkelig der vi skulle være for å nå ut til de unge. Rett nok så hadde vi da i lys av merkevaren vår, Go Beyond Create Tomorrow, allerede vært på Snapchat. fordi at vi spurte IOC, eller vi sa til IOC at nå vil vi på Snapchat. Og så sa IOC at ja, vi må få opp noe juridisk først her, for dette tross alt OL-ringene, og ting må være på stell. Og så ikke vi spesielt kjent for å være veldig tålmodige i Lillehammer 2016, så vi var ikke spesielt fornøyde med det svaret der. Så vi sa at ja, men vi vil på Snapchat med, og vi vil det nå. Og så sa han, ok, greit, dikka er, la oss si det sånn da, sa han. Jeg har ikke sett at dikka er på Snapchat. Og vips, så kunne vi fortelle historien om at vi var det første olympiske mesterskapet på Snapchat, og det ble jo ekstra stas da når vi kunne, ved hjelp av IOC den aller siste dagen, skulle ha hatt det 9 dager før, likevel så nådde vi da ut til hele verden på Snapchat. Facebook har jo vært hovedkanalen veldig lenge. Vi etablerte Facebook før vi fikk en webside blant annet. Og det funket fint veldig lenge. Etter kort som vi skulle ha mer informasjon, så var det helt naturlig å ha en webside. Og her har vi også prøvd å henge med på de trendene som på Facebook. Og når jeg begynte i 2012, så var det gjerne en post og et lite bilde. Det vi så skapte største engasjement etter hvert som sosiale medievanene utviklet seg, er ekstremt korte budskap og kanskje korte, eller helst korte filmer. Og da snakker vi veldig korte. For den, når du ser på en video på Facebook, hvis dette her, hvis bortover sånn er tiden, og her er hvor mange som ser på, så går den sånn rett ned. Jeg vet ikke hvor mange her som gidder å se på en 3 minutter lang film på Facebook. Men kanskje synes det er lettere å klikke på en som du ser bare i 28 sekunder. Og der en plass tror jeg faktisk smertegrensa ligger. Men for å gjøre ungdoms-OL kjent, så trengte vi litt drahjelp. Dette var det vi gjorde selv, men vi fikk jo også blant annet hjelp fra han, karen her. Skal vi se om han snakker vil i dag da.
Hei alle sammen, nå er det snart ungdoms-OL på Lillehammer, og jeg gleder meg. Du kan også være med og bidra som frivillig, da får du mange spennende utfordringer og morsomme opplevelser. Meld deg på Lillehammer 2016 sin nettside. Vi ses på Lillehammer.
Et lite eksempel på hvordan vi brukte gode ambassadører for å løfte oss fram. Vi var det mest ukjente olympiske arrangementet, som jeg sa. Hvordan blir mer kjent? Jo, hekte på noen som er mer kjent enn deg selv. Kronprins Håkon var mer kjent enn ungdoms-OL. Han er nok det, fremdeles også. Lindsey Vonn er Anei, som var ambassadør for oss. Det var litt morsomt å kunne sitte der 500 dager før, og plutselig se på Facebook at, nå driver Lindsey Vonn i dette øyeblikk her og både tweete om oss og legge ut ting på Facebook. Jeg sendte en jakka bort til henne med Go Beyond Create Tomorrow, og den hadde vi jammen tatt på seg og fått tek et fint bilde av henne. Så det er jo sånt den blir fryktelig glad for. Vi hadde med oss Kjetil Jansrud, Silje Nordendal og Sukka som ambassadører. De bidro litt med å dele det vi gjorde i sosiale medier. For eksempel sånn som Totenbanken gjorde med 150 dager igjen. Den samme posten tok for eksempel også Jansrud og Sukka og den gjengen der. Og vi hadde også en rekke med mer nasjonale helter, og ikke så sterk internasjonale navn, men likevel med en god fanskare på sosiale medier. Det var litt morsomt at når vi plukket Rune Velte og Anders Fannemel, så var ikke det så store stjerner som det er i dag. Og vi fikk jo litt sånn kritiske spørsmål, liksom, ja, Rune Velta, hvem er noe der? Og Anders Fannemel. Og ikke denne vinteren her, men fjoråret, så ble jo, Fannemel satt jo verdensrekord i det lengste hoppet, og Rune Velta ble jo dobbelt verdensmester, mener jeg husker. Så det var litt moro. Så til våre venner, sponsorene. Sponsorene er viktige for to ting. En ting er å hjelpe oss med tjenester og cash inn til arrangementet. I tillegg så er det også et kommunikasjonskanal for å løfte leikene. Og her har jo Geir Sindre vist utrolig mange gode eksempel på hvordan Totenbanken gjorde det. Og så jeg sa til han i pausen at Totenbanken var vel egentlig olympisk mester i aktivering. Og der kommer du inne på noe ekstremt viktig når det gjelder sponsorat, og der mange fremdeles gjør feil. Det er at de sikrer seg et sponsorat, altså en markedsrettighet, sånn som Totenbanken gjorde, de sikrer seg retten til å bruke vår visuelle profil. Og det de har gjort rett, at de har brukt det aktivt. Trenger ikke å si prisen på sponsoratet her nå, Geir-Sindre, men hvor mye har dere brukt i aktivering? Hvis du kan ta, er det 2 ganger, er det 3 ganger, er det 4 ganger? Ja. Det sier jo, det er ulike teorier om dette, men alt 2,5 ganger av det du kjøper. Sier hvis jeg hadde kjøpt en markedsrettighet for 10 millioner da, så burde jeg i alle fall ha brukt 35 millioner til, eller 25-35 millioner til, kun for å aktivert sponsoratet, for å få talt om det. Og det er sånn sponsing fungerer. Hvis jeg kjøper meg rettigheten til langsida på Ullevål stadion, så har jeg egentlig bare den fysiske plassen. Jeg må selv ta kostnaden med å få legge inn og klistre opp reklameplakatene og skapt innholdet og annonsene i VG for å fortelle at nå er jeg sponsor av Ullevål stadion. Så dette bildet her er kanskje noe av det artigste jeg opplevde under ungdoms-OL første gang jeg så dette der. For da skjønte jeg at her er det en sponsor som virkelig har gått hele vegen med å ta rollen sin på alvor. Logg inn i nettbanken. Nå står det rett nok François Joseph, at det var en klipp- og limfeil til en fyr i Omega, så jeg skulle sende mail i går. Men hva er det folk bruker nettsiden til Totenbanken i dag? Det er, jeg vil tippe at 98% trykker på den knappen der når jeg går inn der. Det er, ja, det er ikke dokumentert forskning, men det er god tipping, tror jeg. Ja. Så da er du virkelig inne. De har linket helt opp mot kjerneproduktet sitt og fortelle der på den beste reklameplassen Totenbanken kan ha for sine kunder. Den TV-plakaten var god og visste hva, og liksom bygde assosiasjonen til Totenbanken til vårt produkt. Men den her, det går ikke an å få en bedre plassering enn det der. Så da var det stormende jubel faktisk i lokalet på Lillehammer når vi så det bildet der. Og det er jo nettopp det som skilte Totenbanken fra de andre ut, at de var best på aktivering. Det vil jeg si. I alle fall fra dag 1 av. Det kom noen store partnere som slo ordentlig på stortromma under leikaden, men likevel, Totenbanken var totalt sett best. Et par andre eksempler også, det er jo NSB da. Dette er jo en, du får det ikke bedre enn dette her da, når du er på VG-nett og både kan lese om ungdoms-OL, og du ser at reklamen rundt handler om det. Det er jo, ja, det har, tekstplakat og redaktørplakat har vel kanskje krasjet litt her en annen plass, men for oss som eier, kan du si, av tematikken, så var dette en fryd. Og her så ser vi da Samsung som klinte til og bygde en svær stand på Stortorget på Lillehammer, som igjen nå var med og kommuniserte at dette her var noe svært, og dette her var noe kult. Der inne var det VR-testing, disse nye brillene som er superpopulære om dagen. Så avslutningsvis, og da vil jeg kanskje summere dette opp mot Totenbanken igjen, fordi at vi var jo på jakt etter en banksponsor, og vi snakket med flere banker enn Totenbanken. Men så synes vi at det var ekstremt kult når vi kunne gå til Totenbanken og spørre deg, ok, det er kanskje ikke den folk flest ville tenkt var en olympisk sponsor. Men vi synes Totenbanken goes olympic var en sånn der frasa som vi brukte i salgsmøte med Totensparebank. Og det var jo også noen som kritiserte dette litt på Twitter, sånn at en gang vi hadde signert at ja, Totenbanken, liksom Totens Sparebank, sponsor ungdoms-OL, står det så dårlig til med ungdoms-OL, at det må helt ned dit. For alle forventet jo her at du hadde Santander, DNB, Nordea, disse store nasjonale, som kanskje var lengst i den grafen du viste, Geir-Sindre. Mens vi sa at dette passer oss perfekt. Go beyond, create tomorrow. Igjen så passer Totens Sparebank som sponsor ekstremt godt inn der. Og når vi i tillegg ser den lokale aktivering de har gjort med å fortelle dette så godt ut til alt ifra femåringene som er på sitt første bankbesøk, til de som skal inn på nettbanken, til ungdomsskoleelever og andre sponsorat, så ble det rett og slett en vanvittig god fit, så det heter. Og der er også løsningen på gode sponsorat at du skal se sammenhengen. Og oss, i den fasen vi var når vi signerte med Totenbanken, da var jo ikke vi så ofte på Dagsrevyen som vi var den siste veka før leikaden. Men det at Totenbanken var med og bygde vår merkevare lokalt, og også spesielt på Gjøvik-sida, der vi absolutt trengte drahjelp, så ble vi en veldig god samarbeidspartner, der vi gikk egentlig litt sånn hånd i hånd fremover. Og så ble vel dette egentlig mye kulere og mye større enn det egentlig begge to hadde tort å hoppe på. Så jeg skulle gjerne ha selgt sponsoratet på nytt til en litt annen pris. Men det kan vi ta etterpå, Geir Sindre. Vi har hatt sånn der suksessindeks som ikke har nevnt før nå. Og det var egentlig historien vår om Totenbanken og ungdoms-OL. Men vi rekker vel et par kjappe spørsmål, tror jeg. De er jo så enormt hvite nysgjerrige og lurer på hvordan dette gikk an. Ingen? Kom igjen da, har 4 minutter igjen. Nei. Helt klart, alt sammen. Dette er jo helt strålende. Det har jeg aldri vært så klar i hele mitt liv før. Jeg vil sikre det er et eneste spørsmål.
Nei, men nå har vi hatt sjansen i hvert fall. Og da er det så klart at da kan jeg fint stille eksamensspørsmål fra din forelesning og din G-skinnis, for nå har du ingen spørsmål, så da er jo alt linkende klart. Det gleder jeg meg til å skrive
ja.
På eksamensspørsmålene. Kjempebra. Det er jo så fantastisk når vi får så gode foredrag på teorien, men fra praksisfeltet. For da gir det jo litt mening alle de sidene dere sitter og leser. Og det som nå gjenstår å lese før eksamen, som vi skal jobbe med, blant annet på sponsorater. Så tusen takk for gode formidlinger. Og jeg synes det fungerte veldig bra at dere var her sammen, så jeg synes det var veldig bra at vi fikk til det, for da kunne vi spille litt på hverandres den felles interessen i det, men også fra to forskjellige vinkler. Før, når du har vært her en gang før, da fikk du en gave som stod Høgskolen i Gjøvik på. Jeg har dessverre ikke fått noe som står NTNU på enda, så jeg kan jo ikke godt gi deg en lysstake med Higg-poenget, for det der vil være dårlig merkevarebygging. Kristine, kan du komme frem, så skal du få et Gjøvik-produkt, i hvert fall et ordentlig Gjøvik-produkt, og en applaus igjen til begge to denne gangen her. Det er sjokolade! Tusen takk! Det var godt å ha noe kosemann og blåmann, han blir så trist på Lillehammer.
Akkurat det trengs ja, etter påske.
Ja, ikke sant? Da er klokka 10. Tusen takk. Jeg hadde et spørsmål som jeg tenkte jeg skulle ta på tampen, så hvis vi bare får ta det mens jeg har det her. Det kom en kommentar fra noen i klassen på at det var lite tid på å jobbe med den oblig som de skal levere nå den 11. Fordi den er ganske stor, og det kan nok hende riktig at det er litt lite tid. Jeg tror kanskje at hvis dere kommer i gang før påske, har en god plan på det, men det jeg tenkte meg å foreslå var at hvis dere vil, så kan jeg lage en innspilling av pensum uten at vi har undervisning neste tirsdag, og at vi bruker neste tirsdag på å være sammen på veiledning. Så at dere har noe, dere som da ikke skal på tre i KK på kommende fredag, dere har jo da fredagen nå på øvingstime, og så har dere jo alle den tid dere ellers måtte ha ledig. Og neste fredag er vel også innenfor for leveringsfristen, men at neste tirsdag, blir den femte, tror jeg, så kan jeg bruke forelesningstimen her på veiledning borti A3, hvis jeg ønsker om det. Men da vil jeg ha en ordentlig håndsopprettning, og det må være et flertall for det. Så de som vil bruke neste, og det betyr, det er ikke fritime, ikke sant? Det får du for å jobbe, så da går jeg dit bort og er veileder hvis dere ønsker det. Så de som ønsker at neste tirsdag heller skal være en time der de jobber med oblig under veiledning, og at dere får en innspilling på en Camtasia-video av hovedpunktene for kapittel, 13 eller 15, opp meg hånd. En klar hånd, ordentlig hånd. Ja, greit. Da gjør vi det sånn, og så møtes vi. Jeg skal sjekke at A3 er ledig, men det tror jeg det er. Og da møtes vi der 7:45, og jeg er med deg der. Men vær forberedt da, for det er for sent å begynne da. Ha tenkt når dere kommer dit. Og de som da skal på tre kåker på fredagen. Ni vet sikkert hvem det er, det står jo på planen uansett. Så velkommen da, 8.15 for de som det gjelder. Og ellers, ha en bra studiedag. Takk.